Cienījamie kolēģi, mēs sākam Saeimas 20. decembra ārkārtas sēdi. Un pirms mēs izskatām sēdes darba kārtības jautājumus, Saeimas prezidijs ir saņēmis budžeta un finanšu nodokļu komisijas lūgumu izdarīt izmaiņas Saeimas 20. decembra sēdes darba kārtībā un kā pēdējo punktu izskatīt likumprojektu par valsts budžetu 2005. gadam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātam iebildumi nav, sākam izskatīt darba kārtību. Tad pirmais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Slakteris.
Labdien, kolēģi deputāti! Labdien, prezidijam! Jāsaka, ka šajā likuma projektā grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību uz otro lasījumu priekšlikumi nav saņemta un līdz ar to aicinu atbalstīt likumu galīgā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 57 deputāti, pret 12, neviens deputāts neaturas. Likumprojekts. Likums grozījuma likumā par budžetu un finanšu vadību pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Slakteris.
Tātad lūdzu skatīt dokumentu numuru 3476B grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Pirmo priekšlikumu ir iesniedzis juridiskais birojs un atbildīgā komisija to ir atbalstījusi un tas ir attiecībā par numerāciju, es domāju, iebildumu nevarētu būt.
Deputātiem iebildumu nav.
Otrs priekšlikums arī no juridiskā biroja. Atbildīgā komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums. Deputāts Stalidzāne. Jāsaka, par šeit ir līdzīgi vairāki priekšlikumi, un deputāts Stalidzānes priekšlikums daļēji atbalstīts finanšu ministra priekšlikumā. Līdzīga situācija ir arī ar frakcijas jaunais laiks priekšlikumu, kurš arī ir daļai atbalstīts finanšu ministra priekšlikumam. Līdz ar to trešais priekšlikums ir noraidīts un aicinām atbalstīt ceturto priekšlikumu.
Par trešo un ceturto priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Un piekto priekšlikumu noraidīt.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums juridiskais birojs. Atbildīgā komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
Septītais priekšlikums juridiskais birojs. Atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums deputāta Urbanoviča priekšlikums. Atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Devītais priekšlikums deputāta Sokolovska priekšlikums. Atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 16 deputāti, pret 51 atturas 7 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
10., 11. un 12. priekšlikumi ir līdzīgi, un 10. ir deputāts Stalidzānes priekšlikums, kuru komisija neatbalsta, bet tas ir daļai atbalstīts finanšu ministra priekšlikumā, kas ir 11. priekšlikums, un līdzīga situācija ir ar frakcijas jaunais laiks priekšlikums, kas arī daļai atbalstīts finanšu ministra priekšlikumā, kas ir numur 11.
Par 10., 11. un 12. priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trīspadsmitais priekšlikums deputāts Urbanovič un deputāta Urbanoviča priekšlikuma atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums deputāta Urbanoviča priekšlikuma atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
15. priekšlikums deputāts Sokolovskis, atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsot 19 deputātu pret 58, 3 deputāti atturas, priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums juridiskā biroja priekšlikumus un atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus grozījumos likumā par iedzīvotā ienākuma nodokli. Aicinu deputātus nobalsot galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 73 deputāti, pret 13 neviens deputāts neatturas, likums grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Aicinu deputātu skatīt dokumentu numuru 3477B. Tātad pirmais priekšlikums ir atrodams 12. lapas pusē, un tas ir Saeimas juridiskais birojs iesniedz šo priekšlikumu, un šis priekšlikums ir iestrādāts budžeta komisijas priekšlikumā numur 2, un aicinām to atbalstīt.
Par pirmo un otro priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Trešais priekšlikums ir 24. lapas pusē Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un atbildīgā komisija atbalsta šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, atbildīgā komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums arī Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, un komisija to atbalstīja.
Deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli visi priekšlikumi izskatīti, aicinu atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 69 deputāti, pret 13 neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli. Aicinu skatīt dokumentu 3478B. Pirmais priekšlikums ir 9. lapas pusē. Tas ir deputāta Dzintara Ābiķa priekšlikums, un atbildīgā komisija nolēma neatbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir 18. lapas pusē Saeimas juridiskais birojs. Juridiskais birojs ir izteicis priekšlikumu, un šis priekšlikums ir iestrādāts ministru kabineta priekšlikumā numur 3, un atbildīgā komisija to atbalsta.
Par otro un trešo priekšlikumu deputātiem iebildumu nav.
Ceturtais priekšlikums ministru kabineta priekšlikums, atbildīgā komisija to atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Tas arī bija pēdējais priekšlikums šajā likuma projektā. Aicinu atbalstīt galīgā lasījumā.
Lūdzu deputātus balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 67 deputāti, pret 14 atturas 1 deputāts. Likums grozījuma likumā par pievienotās vērtības nodokli pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Grozījumos likumā par akcijas nodokli otram lasījumam komisija priekšlikumus nav saņēmusi un tāpēc aicina atbalstīt galējā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 68 deputāti, pret 12, neviens deputāts neaturs. Likums grozījuma likumā par akcijas nodokli pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Atis Lakteris.
Arī šim likuma projektam otrā lasījumā komisija priešlikums nav saņēmusi un aicina atbalstīt galējā lasījumā.
Lūdzu deputāts balsot par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 65 deputāti, pret 16 neviens deputāts neaturas. Likums grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums likuma projekts par valsts budžetu 2005. Gadam. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Acis Lakteris.
Aicinu deputātus skatīties, meklēt dokumentu numuru 3474C. Pirmais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas aicina precizēt skaitļus pielikumos pēc balsojumiem, pēc iesniegtiem priekšlikumiem. Tas ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums, ministru kabineta priekšlikums, piešķirt līdzekļus tulkošanas terminoloģijas centram atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums, frakcija Tēvzemē brīvībai LNK, atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats, deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, mūsu priekšlikuma būtība ir neaizmirst Latvijas Nacionālo partizānu apvienību un tās darbu. Es piekrītu tam, ka 7500 ir piešķirti, bet tie ir no aizsardzības ministrijas rīcībā esošajiem līdzekļiem. Un tā kā ar ministra kabineta lēmumu sadalājumais finansējums ir pietiekami liels, 1,5 miljonus, mēs pievēršam uzmanību šai iespējai papildināt Latvijas Nacionālā partizāna apvienības kasi vēl ar 5000, jo darba apvienībai ir ārkārtīgi daudz, un ja nu gadījumā mums neizdosies šodien panākt atbalstu, es domāju, ka mēs mēģināsim pārliecināt kolēģus tad, kad runa būs par ar ministra kabineta lēmumu sadalāmo finansējumu. Nacionālajie partizāni ir godam pelnījuši pietiekam lielu atbalstu arī finansiālajā ziņā. Paldies.
Deputāts Gunts Bērziņš.
C. cienītā priekšsēdētājs, mums godātie kolēģi. Arī no jaunā laika puses mēs uzskatām, ka ir ļoti atbalstām gan Latviešu Nacionālā partizāņa apvienība, gan arī nākamais priekšlikums, kas ir Latviešu Nacionālo karavīru biedrībai. Šie ir cilvēki, kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarību, un mēs noteikti šos priekšlikumus principā atbalstam. Tomēr mēs uzskatām, ka šie ir mazi priekšlikumi, un tādēļ viņi būtu piešķirami no tiem līdzekļiem, kas izdalām ar ministra kabineta akceptu. Un tādēļ šodien mēs atturēsimies no balsojuma, bet mēs arī būsim iesnieguši līdzīgus priekšlikumus pie ministra kabineta izdalāmiem līdzekļiem. Paldies!
Deputāts Dzintars Ābits.
Cienījamā sveicu vadītāji, cienījamie kolēģi, es gribu apliecināt visiem kolēģiem to, ka arī mēs tautas partijas šodien šo jautājumu frakcijas sēdē apspriedām un nolēmām, ka gan Nacionālajie partizāni, gan Nacionālo karavīru biedrību būtu jāatbalst, un es ceru, ka ministra kabinets to izdarīs. Tas ir tautas partijas viedoklis. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, nu komisijas vārdā esam piebilst kolēģi, ka arī komisijā par to runājām, tā kā ir paredzēti šie līdzekļi, ko ministra kabinets varēs sadalīt, un nav iespējams vienai frakcijai atbalstīt, priekšlikumu otrai nē, un ticiet man, es par šīm problēmām esmu lietas kursā, gan saistībā ar aizsardzības ministrijas finansējumu, gan ar valsts budžetu kopumā, tā kā tas tiks atrisināts un aicina tā uz brīvības kolēģis par to nekreņķēties, bet modri sakot. Tautas partijas...
Un nepieciešams balsojums. Jā. Lūdzu deputāts balsot par trešo frakcijas Tēvzem un brīvību LNNK priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 9 deputāti, pret 26, atturas 48 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi ar 4. priekšlikumu frakcija Tēvzem un brīvību LNNK atbildīgā komisija neatbalstī.
Atklājuma debats deputāts Jūras Dobels.
Cienītie kolēģi, man tiešām acīs sariesās asars pēc jūsu pateicīgā atbalsta, un tas ir ļoti labi. Kā konstruktīvs opozīcijas pārstāvis es priecājos, par to, ka pozīcijā beidzot ir arī dzirdīgs ausis un izsaka cerību, ka šie mūsu priekšlikumi nepaliks karājoties kaut kur gaisā, bet tiešām nonāks līdz īstenošanai. Un šeit ir apmēram tieši tas pats. Tātad ir pelnījuši mūsu kara varoņi šo atbalstu un par to nav ko kautrēties. Un paldies aizsardzības ministrijas vadībai, ka viņi ir iekļāvusi savā budžetā šo atbalstu, un šie 5000 nāk kā papildus atbalsts. Tā kā mēs tomēr piedāvāsim balsot par savu priekšlikumu ar vienīgo nolūku atgādināt par to, kas ir svarīgi un ar cerību, ka valdība varbūt būs pēc ilgiem laikiem tāda, kas skaidri un gaiši paudīs savu atbalstu nacionālajiem karavīriem.
Debatu slēdzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams? Nē. Vai nepieciešams balsojums? Ja? Lūdzu deputāts balsot par 4. frakcijas Tēvzem un brīvība LNNK. Priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 10 deputāti, pret 18, atturas 58 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Urbanoviču un Agēšinas. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 46, atturas 7 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums no ministru kabineta zemkopības ministrei augstākajai izglītībai. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums Zaļo un zemnieku savienības frakcija par līdzīgs priekšlikums kā ministrs kabinetām, līdz ar to daļai atbalstīts ministrs kabineta priekšlikumam.
Deputāti neiebilst.
Astotais priekšlikums deputāts Jānis Urbanovičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 21 deputāts pret 52 atturas 5 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devīto priekšlikumu iesniegusi politisko organizāciju apvienība par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Un atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti pret 57 atturas 4 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums frakcija Tēzmēja brība LNK. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 26 deputāti, pret 24 atturas 35 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. priekšlikums. Priekšlikumu iesniedz deputāts Leopolds Ozoliņš, kurš ierosina pārdalīt kultūras ministrijas līdzekļus. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Leopolds Ozoliņš.
Cienījamie kolēģi, cienījamais prezidija, dārgie draugi. Kolēģi, tā kur te gaismi? Dārgie kolēģi, šis te jautājums, kur mēs skatām jau kuru saimu, nekustē no vietas. Diemžēl ir saņemt dažādu ministru un citu politiķu solījumi, gan Repšas kungu solījums savā laikā, gan Andrejevs kundu solījums, gan Spurdziņa kungu solījums, ka pievērsīs lielāku vērību kultūras un vēstures pieminekļu saglabāšanas problēmai. Maza atkāpe. Pili atzins par skaistu itāļu diplomāts pēc sava apmeklējuma Latvijā 1683. Gadā. Vēlāk arī dažādi valdnieki tai pievērs uzmanību, bet 17. Gadsimtā pils zaudēja savu nozīmi. Ziemeļkara laikā tā tika sagraut un nav atjaunot. Tilta galos saglabājušies atsevišķi pāļi, kaut gan pirms dažiem gadiem to bijis daudz vairāk. Muiža nodedzināta 1905. Gadā atjaunošana darba virzījās lēni. Klostra mūks arestēja 1949. Gadā un izsūtīja. Ēkā ievietoja slimnīcas, pēc tam izmitināja kolhoza viestrādnieks. Tagad ēka atdot draudzei, bet nav atjaunot un izmantot. Tikai pils torns joprojām sliedz debesīs. Pēc 1990. Gada ugunsgrēka ēka kļuvusi par lētu celtniecības materiālu ieguvusi vietu vietējiem iedzīvotājiem. Arhitektoniski interesantā kalēja māja sabruka 2003. Gadā, bet 90. Gadsimta sākuma krogs ēka sabruka tikko. Te veidojas vispārējais Latvijas ainavas patreizējais skats kultūras un vēstures pieminekļu aizsardzības nozīmē. Iepriekš minētais attiecās uz 8423 valsts aizsargājumiem pieminekļiem. Pilsrups, es nosaukšu tikai dažas šīs apdraudētās vietas. Koknesē, Bauskā, Ērģemē, Embūtē, Kandavā, Lūdzā, Smiltenē, Muižas, Vecapguldē, Gatartā, Rankā, Bērvircovā, Ezerē, Burtniekos, Elejā, Baznīca, Sēlpils, Džūks un daudz simt citu baznīcu, to daļējais drups vai pilnīgs drups. Tās sevi ir sabrukuši vai tūlīt arī izudīs no mūsu vēstures. Saglabāts kultūras mantojums ir viens no valsts stabilitātes apliecinājumiem. Tautas vēlētiem pārstāvjiem jābūt lepniem par savas kultūras vērtībām. Es nezinu, vai jūs esat lepni par šīm vērtībām. Darētu ieklausīties, jo tas cels vismaz izglītības līmeni. Tātad atkārtoju tautas vēlētiem pārstāvjiem, tas ir jums cienījamie kolēģi, pagaidām, jābūt lepniem par savas kultūras vērtībām un jābūt spējīgām vērtīgāko izvērtēt un nosargāt, dot to tālākai abrīnai un kopšanai, saglabāt nākamām paudzēm. Latvija ar savu daudzo pārdzīvoto vēstures posmu dažādību ir interesanti Eiropas Savienībai un pasaulē. Daudz valstu pieredze arhitektūrā, pilsētbūvniecībā, ainavu veidošanā, parku arhitektūrā, kultu celtnēs ir atstājusi savdabīgu kultūras mantojumu. Joprojām daudzās lēmējgalvās kultūras vēstures mantojums ir apgrūtinājums, attīstības trauceklis, gružu vai graustu kaudz, bet varbūt tā ir neizpratni par vērtībām arī ekonomiskai attīstībai. Kultūras vēstures arhitektūras mantojums visā pasaulē pievelk ievērojams līdzekļus. Tie ir vairāk vai mazāk pazīstami turistu abrīnas objekti. Kas būtu Ēģipte bez sfinksām piramīdēm un izlaupītām kapenēm? Pēterburg bez Smoļņīs un Taurijas pilīm, Rīga bez Jēkaba Pētera baznīca, Doma, Saimas nama, Brīvības pieminekļi, starp citu, kuru glābšanā jāpateicās okupācijas laikā Maršalam Bagramjanam, Armēnim no Kalna Karabaks. Tas notika 1947. Gadā. Kas būtu Liepāja bez Annas baznīcas? Talsi bez vēsturiskā centra un Zemdegas koklētāji. Rūjien bez Sējēja, kuru komunistu funkcionāri 50. Gados notrieca skulptūru, ķermeni paraka zem Liepām, galvu noslīcināja Raunas upē. Ūdenslīdēji to atrada, viņi pielīmēta ķermenim un šodien vismaz vēstīja par brīvvalsts Latvijas pirmo zemkopības ministru Alberingu. Ja tas nebūtu atjaunots un būtu pilnīgi zudis piemineklis, tad arī neviens neatcerētos, ka bija tāda Latvijas pirmā brīvvalsts ar ministru. Zemkopības ministra Alberingu. Turistu tērētās naudas piesaistītā ir Rundāls pils.
Deputāta kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Kaldu?
Jūsu laiks ir beidzies, diemžēl.
Es mēģināšu izmantot nākošo priekšlikumu laiku.
Lūdzu. Jā, bet jūsu laiks ir beidzies tagad.
Nu, tad es pagaidīšu tagad. Es turpināšu tātad par nākošo priekšlikumu.
Paldies. Deputāts Dziņters Ābiķis.
Cienējā priekšsēdētāja, cienējā kolēģi, es ļoti cienu savu kolēģi Leopoldu Ozoliņu, jo kamēr vien es viņu atceros, strādājot Saimā pa deputātu, viņš vienmēr ir aizstāvējis mūsu kultūras mantojumu, kultūras pieminekļus, mūsu kultūras vērtības. Bet šoreiz, nu, diemžēl, man ar sāpīgu sirdi jāsaka, ka nevar atbalstīt ne 11. Deputātu Ozoliņu, ne 12. Deputātu Ozoliņa, priekšlikumu, kur viņš ir paredzējis piešķirt papildus 300 tūkstošus atsevišķiem vēsturiskiem kultūras objektiem, jo vienā gadījumā tas ienākuma avots, no kurienes viņš grib pasmelt šos 150 tūkstošus, ir atņemt naudu kultūras ministrijas pakļautībā esošajām izglītības iestādēm, tas ir mākslas mūzikas skolām, Mākslas, mūzikas un kultūras akadēmijam un otrā gadījumā no paņemt 150 tūkstošus atņemt valsts kultūra kapitāla fondam, kura sastāvā, starp citu, ir arī programmas, kas tieši, kurās tiek īstenot mūsu kultūras pieminekļu restaurācijas, saglabāšanu un tam līdzīgi. Es tiešām ar sāpīgu sirdi saku, ka nevar atbalstīt šo priekšlikumu, šos priekšlikumus tā iemesla dēļ, ka mēs tādā gadījumā atņemam vitāli svarīgām kultūras nozarēm un starp citu arī tā skaitā kultūras pieminekļu atjaunošanai atņemam naudu un tas no diemžēl nebūtu godīgi. Tā kā diemžēl ar sāpīgu sirdi es aicinu neatbalstīt šos priekšlikumus.
Deputāts Nikolais Kabanovs.
Cienīmi kolēģi, es lūdzu atbalstīt Ozliņa kunga piedāvājumu, tāpēc, ka no dažiem informācijas avotiem mums ir zināms, ka Kultūras kapitāla fonds ir institūcija, kura ir politiski pārvaldāta ar tautas partijas ietekmi. Un Leopolda Ozliņa kungs tagad runā par Latvijas pilsdrupam, kur ir tuvi katram Latvijas cilvēkam. Un es domāju, ka gan pilsoni, gan nepilsoni grib apmeklēt mūsu pilsdrupas un nevar atbalstīt kultūra kapitāla fonda darbību, kura vērsta uz modernizmu, uz pornografijas mākslu un tā tālāk un tā joprojām. Vai jūs zināt, kuru abstraktu mākslu atbalsta kultūras kapitāla fonds? Es atbalstu Ozliņa kunga priekšlikumu un domāju, ka mums jābalso par to.
Deputāts Leopolds Ozoliņš otro reizi.
Es lūdzu cienījamos deputātus ieskatīties tajās summās, no kurām es lūdzu vienu simto daļu tikai veltīt šai problēmai, par kur es runāju. Un es varu apliecināt, ka Rundāls pils apciemojuma laikā es biju nu pat ar Francijas Latvijas parlamentāriešu sadarbības grupu šeit. Un parlamentārieši izteica abrīnu par vēl esošo Bauskas pili, lauka ainavām ar senajām klētīm. Plēsto laukakmeņu saimniecības un dzīvojamā mēkām. Latvijā vēl ir daudz vietu, kur mūsu atmiņa, mūsu vēsturi, kā ir iespējama ekonomiska attīstība, strauji un neatgriezniski brūk. Tāpēc es aicinu vēlreiz jūs ieskatāties, kādas summas un no kurām es lūdzu, pazemīgi lūdzu, finanses ministri, mūsu jauno premjerministri, jo Repsolī tā arī neko neizdarīja šai sakarībā, lūdzu, veltīt kaut niecīgo daļu no budžeta līdzekļiem šo sabrūkošo kultūras vēstures pieminekļu glābšanai. Es turpināšu vēl pie otrā priekšlikuma, tāpēc, ka es redzu, ka atsaucības nav pārāk liela, jau neizpratni nevēlēšanās vai kultūrum, es nezinu, kāpēc.
Deputāts Dzintars Ābiks. Otro reizi.
Cienījamie kolēģi, man jāatvainojas, ka es vēlreiz kavēšu jūsu uzmanību, bet tomēr deputātam Kabanovam vajadzētu atbildēt, jo es kategoriski noraidu to, ka kultūra kapitāla fonds ir kādas partijas angažēta organizācija, vēl jau vairāk tautas partijas angažēta organizācija, jo kultūra kapitāla fonds, cienījamie kolēģi, ir izveidots ar Saeimas likumu, Un Saeima ir noteikusi, ka pa atsevišķām kultūras nozarēm kultūra kapitāla fondā lēmumus pieņem ekspertu padomes, kas ir neatkarīgi eksperti, kur pārstāv mākslas, mūzikas un citas kultūras nozares. Un pašas sabiedriskās organizācijas izvirs kultūra kapitāla fonda ekspertu padomēs savus cienījamākos cilvēkus. Un tur nu mēs... Partija neviena, nekādi nevaram šo procesu ietekmēt, un starp citu, tad, kad mēs izstrādājam un pieņēmām šo likumu, tas bija arī viens no šiem likuma mērķiem, lai politiķi nevarētu diktēt mūsu labākajiem, izcilākajiem profesionāļiem, kā labāk ieguldīt naudu kultūrā. To šobrīd dara viņi paši, un to nedara ne tautas partija, ne jaunais laiks, ne tēvzem brīvību un arī ne jūs cienījumā frakcija par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā.
Helēna Demoko, Latvijas Republikas kultūras ministri.
Augsti godātais Saeimas prezidijs, darbie kolēģi, man ir labas ziņas Leopoldam Ozoliņkungam un jums visiem. varbūt esat presē lasījuši, ka pirms neilga laika mēs parakstījām memorandu ar Norvēģijas valdību par palīdzības naudām, kur kultūra saņem apmēram nu, nedaudz vairāk kā 4 miljonu eiro 5 gadu laikā, un koka apbūve ir viena no tām prioritātēm. Kas attiec uz šo konkrēto priekšlikumu, tā nauda būs lielāka nekā Leopolds Ozoliņš ir prasījis. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā, kas piebilstams, nē. Lūdzu deputāts balsot par 11. Deputāto Ozoliņu priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 19 deputātu, pret 4, atturas 51 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums deputāta Leopolda Ozoliņa priekšlikums, par kuru jau viņš debatēja. Tā kā atbildīgā komisija neatbalstīja viņu priekšlikumu.
Atklājuma debats. Deputāts Leopolds Ozoliņš.
Sirsnīgi pateicos par labu solījumiem no kultūras ministrs puses un iedvesmojos no viņas solītā. Man gan jāsaka, ka Eiropas Savienība droši vien ir sapratusi, ja mēs paši līdz šim nesapratām mūsu brīnumainās vērtības, kas ir saglabājušās. Tās ir senās zemnieku sēdes, tās ir baznīcas, pilskalni. Tās nav tikai pilsrupas, tā ir kuldīga aizpūta, tās ir pilsētas, Talsi, Liepājas vecpilsēta ar 18-19 gadsimtu koka kompleksiem, ielas, kvartāli, tie ir vēl neatklāti ainavas pilsētbūvniecības vēstures un arhitektūras brīnumu. Liepājas karosts virsnieknams, kas vēl tikko griestu fresks un barakālos ciņus, skalojošo lietas ūdeni vācu bļodās un vaniņās, cenšoties glābt parket interzīs. Cik zināms, tagad mēģināts viņu glābt, vismaz jumts ir uzlikts, pateicoties bijušā vai, nu, kā saka, ministra Slakteri kunga gādībai. Mainās vēlētās saimes, mainās kultūras pieminekļi, mainās kultūras ministri, bet turpina kultūras vēstures mantojums brūkt. Es ļoti ceru, ka ministrs Demakovs solījums neizies tāpat kā visi iepriekšējā netiks izliets kopā ar bērniņu. Ikgadējā atjaunošanā līdz šim finanses līdzekļi ir tikai tie paši 300 tūkstoši lati. Tas ir viena desmitā daļa no nepieciešamā minimuma konservācijai. Ja Eiropas Savienība iedos kaut daļu tātad no šiem 3 miljoniem lati, kas ir nepieciešams, tas būtu ļoti jauki. Kārtējā sasaukuma saime es jūtu neizprot vai neizjūt vai arī pietrūkst loģikas, tātad spriespējas. Tā nav ieinteresētība saglabāt autentisko īpašo un arī visādā ziņā vērto daudz gadsimtu vēstures mantojumu. Nedrīkst to visu pārsvītrot un sākt no balts laps. Abrīns vērt psiholoģiju vai varbūt ideoloģiju. Kam netīk mūsu vēsture? Finanses līdzekļi ir. Atrodas finansējums gan vienreizējai grupai, multihals, celtniecībai, valdībai, valdei, padomei, ir finansējums digitālās televīzijas programmai un Kemp Mayer valdošo amatu personu algām. Miljoni pazūd malts offshore'os. Valsts uzņēmumu ģenerāldirektori, prezidenti, valsts kontrolieri, locekļi un priekšsēdētāji fantastiskās algas nav samērojams pat ar saimes deputātu, valsts prezidentu un ministru algām, kur nu vēl apdrošināšanas kompāni izmaksātām prēmijām. Tātad finanses līdzekļi ir. Nauda atrodas apšaubāmās koncertzāles celtniecībai uz ūdenīšu šķīstošiem pamatiem un jau novecojošiem gaismas pils projektam plūda apdraudētā zonā. Finanses līdzekļi neierobežot miera misijas un demokrātijas ieviešanai Irakā, Lielgabalu un Haubiču iegādei no šaubīgām un dārgām starpnieku firmām. Nauda ir lojeriem un lajeriem. Valsts līktie superslaveni advokāti zaudē 17 miljonu latu tiesā ar organizāciju Kālī Parks. Latvijas banka zaudē 12,8 miljonu latu, glābjot privāto Komercbanku. Un tā tālāk, un tā joprojām. Nauda ir, nauda šķiežās, nauda šķiež. Zelta rokām dāvā grezna BMW, tad atrod 5 miljonus latu, tad atkal pazaudē. Nauda ir, jāskaita, jāseko naudai. Kultūras pieminekļi. pārējot no kapitālisma uz mežonīgo kapitālismu, no komunismu uz mežonīgo kapitālismu un atpakaļ pamet izdemolē šķietam izdevīgās vietas pārperk, neveicot ieguldījumus pieminekļu glābšanā, vēstures pieminekļus pamet, lai atbrīvoties no tiem un to vietā, lai būvētu ko citu. Spilgs piemērs ir Jūrmalas 19. Gadsimta, koka arhitektūras šedevru vasarnīca masveida dedzināšana, sākot no 90. Gada līdz šim laikam. Daudz vēsturiski vērtīgas vietas, ainavs, izkropļo neatbilstoši rekonstruēt vai veidojot, ko pilnīgi citu. Triangulu bastions pārvērties par siltumnīcu lupatbodi, un tas notiek UNESCO aizsargātajā Rīgas, senās Rīgas centrā. Rīgas panorāma neglābjām ir sabojāta. Stokman centrā iebūvētājs pilsētas kanāls atgādina kanalizācijas notegrāvu. Veikals Olimpija, lodkaste ar Las Vegas cienīga reklāma, tāda ir jaunā Rīga. Savlaicīgi neveicot preventīvas pasākumus pieminekļu glābšanā, jārēķinās ar simtiem reižu lielākām izmaksām. Atceraties Brīvdabas muzeja Kurzemes sētas degšanu un vēlākās atjaunošanas izmaksas, jo lūk, neatradās naudas signalizācijas iekārtošanai, par ko Abiķa kungs es brīdināju tajā saimā, kad mēs bijām kopā ar jums, un tad jūs to labi atceraties. Cesvaides pils atjaunošanai jau izdot 80 tūkstoši latu budžeta naudas, lai gan signalizācijas, drošības signalizācija vajadzēja tikai 8 tūkstoši latu. Un atjaunots ir tikai viens pils pārns. Vai sakosim huņu un barbaru piemēram, kuri daudzīja seno romiešu un grieķu kultūrām degunas un grāva tembļus un izlaupīja kapenes. Kultūras un arhitektūras mantojumam ļaujot tam sabrukt, mēs rīkojamies līdzīgi barbariem, jo projām ceru, lai gan cerības ir mierinājums kam? Tiem, kam sāp sirds, redzot pieminekļu sabrukumu aiziešana nebūtībā, tiem mierinājums, kur tic valsts vīrs sorījumiem, un simtgadu gudro galvu patiesai tālredzībībai un saprātam. Tiem, kuri saskata arhitektūras vēstures un valsts kultūras pieminekļu nozīmi, kuri tic valsts kultūrai. Vai Jurim Dambim, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājiem, kurš raksta. Ceru, ka grāmatā, ko es izdalīju deputātiem un arī tajā nelielajā lapā, kur aprakstīt šī problēma, Ceru, ka grāmatā simt apdraudētie kultūras pieminekļi Latvijā rosinās lielāku atbalstu politiķos un palielinās izpratni par visu līmeņu atbildību kultūras mantojuma saglabāšanā. Cerībā, solījumu un jūsu, uz jūsu balsojumu visu labi. Bet tā, ka man tas ir skaidrs un man mazliet mierināja ministra Demakova, tad es ceru, joprojām ceru, un man tas ir tiešām mierinājums, ka šoreiz piepildīsies šis finansējums kultūras vēstures un arhitektūras pieminiekļu glābšanā. Tas ir Latvijas kultūras glābšanā. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nelūdz deputātus balsot par 12. Deputāto Zoliņa priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti, pret 1 atturas 61 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums ministru kabineta priekšlikums atbildīgā komisija atbalsta.
Deputātiem iebildumu nav.
14. Priekšlikums deputāti Urbanoviču un Agešins atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 16 deputāti, pret 13 atturas 47 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
15. Priekšlikums deputāti Urbanoviču un Agešins atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputāti, pret 19, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
16. Priekšlikums Urbanoviču un Agešins atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešins.
Labdien, cienamie kolēģi. Liepājas otrā vidusskolā, tagad ekā, strādā no 1976. gada. Un tā ir izveidota pilsētai nozīmīgā dienvidrietumu mikrorajonā. Tas ir kurorta zonā, kuru apmeklē daudz turistu un ievērojumu cilvēku. Blākos atrodas modernas ekas, Baltijas Krievu institūts, projektē Eiropas līmeņā atputas centru. Skolas eks ārējiem veidolam jāiekļaujas pilsas kopējas detaļu plānojumā. Liepājas pilsas dome ir uzsākusi skolas sienu siltināšanu. Tomēr ļoti slikta stāvokli atraudas viena no skolas nozīmīgākajām detaļām – ārējas durvis. Tam ir koka konstrukcija, kura ir stipri bojāta, jo kalpojusi 26 gadus. Morāli un fiziski nolietojusies, nepakļaujas remontam un nerāda pozitīvu motivāciju. Skola atrodas pie jūras un durvis neiztur stiprus vējus un priekštelpas ir augstas un tās veicina skolas darbinieku un skolēnu saslimšanu. Skolas pamatbudžets nenodrošinā iespēju jaunam durvim un līdz ar to mēs lūdzām izskatīt iespēju un atbalstīt mūsu priekšlikumu logu un durvju nomaiņai. Liepājas otrajā vidusskola. Paldies!
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Nē. Lūdzu deputāts balsot par 16. deputātu Urbanoviču no Gešana priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 20 deputāti, pret nav atturas 59 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. priekšlikums deputāti Urbanovičs un Agešins atbildīgā komisija priekšlikumu noraidījusi.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešins.
Liepājas trešs pamatskola. 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu sagatavošana mācībām skolai notiek saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināto pirmskolas izglītības programmu. Lai realizētu veiksmīgi organizētu un izpildītu valsts izglītības rīkojumu, ir nepieciešams tā veidot darba procesu, lai bērni iekļautu stāja pakapiniski. Īpaši aktuāli šis jautājums ir Liepājas treša pamatskola, jo skola atrodas rajonā, kur dzīvo liels skaists nelabvēlīgu un trūcēgu ģimeņu. Šis rajons ir sociāli depresīvs, kurā dzīvo 18 tūkstoši cilvēku. Daudzu bērnu vecākiem nav finansiālu iespēju sūtīt bērnu pirmskolas iestādē, jo ir bezdarbnieki. Un šajos divos rajonas, Karosta un Tosmare, ir tikai viena pirmskolas iestāde. Skolā realizē programmu jau trešo gadu, ir saņemta izglītības un zinātnes ministrijas licence 2004. Gadā, bet materiāla bāze ir novecojusi un nolietojusies. Un papildināt to ar pašvaldības finansējumu nav iespējams. Līdz ar to Liepājas trešas pamatskolas administrācija lūdz sniegt finansiālu palīdzību 5-gadīgu un 6-gadīgu bērnu programmas iztenošanai 1750 lātu apmērā. Paldies par atbalstu.
Debates slēdzam. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 17. deputātu Urbanoviču no Gešana priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputātu, pret 1 atturas 61 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. priekšlikums deputāti Urbanoviču un Agešins. Tāpat kā iepriekšējā priekšlikumā ierosim pārdalīt pievienotās vērtības nodokļa līdzekļus par labu investīcijām. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret nav atturis 60 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 19. priekšlikums no deputātiem Urbanoviča un Agešina ir ierosinājums pievienotās vērtības nodokļa ieņēmums pārdalīt labi investīcijām. Atbildīgā komisija ierosina neatbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 14 deputātu, pret 1 atturas 62 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
20. priekšlikums deputāti Urbanoviča un Agešins līdzīgi kā iepriekšējos aicina no pievienotās vērtības nodokļa ieguldīt līdzekļus investīcijās, atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 16 deputātu, pret nav atturis 65 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
21. priekšlikums deputāti Urbanoviča un Agešins līdzīgi tāpat no pievienotās vērtības nodokļa paredz investīcijām naudu. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Valērijs Agešins.
Liepājas internātskola atkārtoti griežas pie Saeimas deputātiem ar lūgumu ras iespēju piešķirt papildus finansējumu darbgaldu iegādei zēnu amatu mācības darbnīcā. Liepājas internātskolā 2004. 2005. mācību gadā mācās ap 200 skolēnu no trūcīgām vai no nelabvēlīgām ģimenēm. Dažu iemeslu dēļ šiem skolēniem nav izveidojusies mācīšanas motivācija, ir nepietiekams pastāvīgas mācīšanas spējas, kā arī liela daļa skolēnu neprot savu brīvu laiku pavadīt sociāli pieņemamā veidā. Tādēļ Liepājas internātskolā 2001-2002. Mācību gadā tika uzsākta pedagoģiskas korekcijas izglītības programmu īstenošana, kas pārējais praktiskas nodarbības galdniecība, šūšana un frizieru darbnīcā. Skolā tika iekārtots šūšanas un frizieru darbnīcas, taču joprojām trūkst līdzekļu zēnu amatu mācības darbnīcas labi iekārtošanai. Kaut arī vairāk instrumenti un darbgaldi darbnīcā ir nolietojušies un nodarbības praktiski neizmantojumi. Liepājas internātskola uzskatā, ka labi iekārtot zēnu amatu mācības darbnīcu un dodot zēniem iespēju strādāt praktiski un redzēt sava darba rezultātus, būtu iespējams motivēt viņus mācīties, kā arī brīvo laiku pavadīt sociāli pieņemamā veidā. Līdz ar to Liepājas internātskola lūdz piešķirts no valsts budžeta 5752 lati. Paldies par atbalstu.
Debats slēdzam. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, lūdzu deputātus balsot par 21. deputāta Urbanoviča un Agešina priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 18 deputātu, pret nav atturis 62 deputātu, priekšlikums nav atbalstīts.
22. priekšlikumu iesniegus frakciju Tēvzmējumu brīvībai, kas ierosim pārdalīt ar ministra kabineta lēmumu sadalāmo finansējumu par labu mērdotācijām investīcijām. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoju 22 deputāti, pret 1 atturas 61 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
23. priekšlikums deputāti Urbanoviča un Agešins līdzīgi kā iepriekš no pievienotās vērtības nodokļa ierosina novirzīt līdzekļus mērdotācijas investīcijām. Atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret nav atturas 59 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
24. priekšlikums. Deputāti Urbanoviči un Agešins. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 15 deputāti, pret nav atturas 52 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
25. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
26. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret nav atturas 60 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret nav atturas 62 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
28. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 17 deputāti, pret nav atturas 57 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
29. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputātu, pret 1 atturas 60 deputātu. Priekšlikums nav atbalstīts.
30. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputātu, pret nav atturas 61 deputāts. Priekšlikums nav atbalstīts.
31. priekšlikums. Deputāts Bartaševičs. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputātu, pret 25, atturas 37 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
32. priekšlikums. Frakcija Taisnība un Brīvība LNK. Atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Atklājuma debats deputāts Pēters Tabunčs.
Cienējamie kolēģi, rīcība no spēka pozīcijām ir ļoti parasta parlamentā, bet vai tā ir tā labākā un cienīgākā rīcība vienmēr un visur? Es par to šaubos, pareizāk sakot, noliedzu un ierosinu padomāt par to un sākt šaubīties arī jums. Jūs redzat, neviens no opozīcijas priekšlikumiem netiek atbalstīts. Labi, tas ir pierasts parlamenta praksē. Mēs aicinām nacionālajiem partizāņiem iedot dažus tūkstošus klāt, nacionālajiem karavīriem dažus tūkstošus klāt. Jūs sakiet, būs tur 7 tūkstoši vai kaut kas, bet plus 5 tūkstoši tas būs ārkārtīgi daudz šīm organizācijām, kuras veic milzīgu darbu, arī audzinošu darbu, jaunatnes audzināšanu. Un tagad paskatieties uz šo 32. Tēvzemē brīvība LNK priekšlikumu. Mēs lūdzam pieminekļa Latgales nacionālajiem partizāņiem izveidēji 1500 latus. Jūs zinat, tās cīņas, tās Latgales cilvēku cīņas pret padomu režīmu vēl pēc kara daudzus gadus, līdz pat 55. 6. gadam. Un tagad atrod šīs vietas, atklāja un zina, un tur mēģina par saviem līdzekļiem cilvēki uzstādīt pieminekļus, pieminiņas akmeņus, lai nākamās paudzes atcerētos, kādas cīņas ir bijušas par Latvijas neatkarību, pret šo komunistisko režīmu. Un paskatieties, ja jūs teicāt, ka tātad nacionāli partizāņu karavīriem būšot iedalīt kaut kāda nauda kaut kādā veidā, bet tas ir vēl ar nav skaidrs, tā ir zīle kokā. Bet šeit, to taču jūs neapliecinat, ka tiks iedalīt. 1500 lati, Spurdziņkungs, vai budžets sabruks, redziet, Spurdziņkungs prata galvu un saka, ka budžets nesagrūs, ja iedosim šī pieminekļa izveidē 1500 latus. Lūk, neviens priekšlikums nav atbalstīts, bet es domāju, ka šo priekšlikumu cilvēki jūs atbalstīs, jo redziet, es atgādināšu vēlreiz, no šīs tribīnas es esmu runājis 10. reizes, vispār pret Latgali. Attieksme aizvien no Rīgas, no parlamenta un no valdībām ir ļoti, ļoti, ļoti slikta. Teiksim, skaidri un gaiši. Investīciju sadalīšanā. Es esmu runājis no šīs tribīnes par to. Latgalē vismazāk, tur, kur vajadzīgs visvairāk, kur situācija visdrūmākā, vismazāk. Nu tad, kolēģi, atbalstiet šo priekšlikumu un 1500 budžetā nu nekādu robu neiesitīs.
Deputāts Kārlis Šadurskis.
Cienījamie priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Tabūna kungs jau teica ļoti pareizus vārdus, bet sēžot un klausoties Tabūna kungu, man tikai viena vienīga doma. Nu, godātie tēvzemieši, nu, kāpēc jūs izlēmāt palikt opozīcijā un nepievienoties valdošai koalīcijai? Protams, ka šis priekšlikums ir labs, summa ir maza un piemineklis ir vajadzīgs. Un droši vien, ka strādājot ar budžeta programmu, ar ministru kabinetu lēmumu sadalāmais finansējums, droši vien, ka to varēs izvērtēt un iekļaut. Bet vai nebūtu daudz labāk, tēvzemieši, jūs paši to darīt, esot koalīcijā, nevis kā opozīcija kritizētu pozīciju? Paldies!
Deputāts Atis Slakteris.
Cienījamie kolēģi un priekšsēdētāji un arī cienījamie tēvzemes deputāti, tā nesagadījies, ka šī gada lielāko daļu bija aizsardzības ministrs, un ja runājam par Latgali, tā pavisam konkrēti tikko Līvānos tika atklāts piemineklis atbrīvotājiem, kur netika ieguldīts vispusotra tūkstoša lata, bet krietni lielāka summa. Un ir līdzekļi ieguldīti Oskara Kalpaka piemineņas vietas izveidošanai Rīgā, tā kā Latgale, Rīga, viss Latvija tiek atbalstīt un esmu pārliecināts arī nākošā gada budžetā tas tiks darīts, bet jūs paši labi saprotat un zināt, kā pieredzējis deputāts, ka tajā sadaļā, kas ir ministra kabineta lēmums sadalāmie līdzekļi, par to tiks lems vēlāk iespējams, ka starp tiem būs konkrētais piemineklis, bet Latgale aizmirsuši neesam.
Debats slēdzam. Ja komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tad lūdzu deputāts balsot par 32. Frakcijas tēvzemēm brīvībā LNK priekšlikumu lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 10 deputāti, pret 15, atturas 56 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. priekšlikums politisko organizāciju apvienību par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcija. Atbildīgā komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 2 atturas 59 deputāti. Priekšlikums nav atbalstīts.
34. priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvija frakcija. Atbildīgā komisija neatbalsta.
Atklājuma debats. Deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cienījama priekšsēdētāja, godāti kolēģi, jūsu priekšē ir divi visai pieticīgi pēc TVL frakcijas priekšlikumā izdalīt 10 000 lata, lai atjaunotu otro pasaules kara dalībnieku kapas. Dagda Kraslavas rajona šis priekšlikums, kāri Klapkalnciem Satukuma rajona, 39. priekšlikums. Ko varētu pastāstāt par šiem kapiem? Klapkalcēmā, kas tika atbrīvots no fašistiem tūlīt pēc Rīgas atbrīvošanas 44. gada 19. oktobrā, atdosas 97. padomju karavīru pišķļē. Dagda, kas tika atbrīvota 44. gada 23. jūlijā, ir apgablabātā 162 karavīrā. 2005. gada kazinām saprata 60 gadu kopš otro pasaules kara beigām un uzvaras par fašizmai Bruna Mērē, kas nese neredzētu postu visai cilvēcei un Latvijas tautai. Tādēļ Hadi Budgeta asignējumi slavenas jubilējas gada būtu īstajā vietā. Pēc TVL frakcijas prasības ir visai pieticīgās, jo tajā pat Kraslavas rajona atradas vēl 10 brāļu kapā, bet Tukuma rajona vēl 25. Vislielākais brāļu kapu daudzams, kur atdosas varonīdi cīnītāji ar fašizmā, atradas Rīgas rajona, 31 kapā, kuras apglabāta vairāk nekā 6 000 karavīru un virsniku. Bet pirmajā vietā pēc apbedīta skaita atradas Liepājas rajons, 31 359 kareivē, kas apbedīta 8 brāļu kapās. Pavisam Latvijas teritorijā ir 345 kareivju apbedīšanas vietās, kuras atradas 172 495 varaņā, kurie savulai glaba Eiropu un demokratiskas vērtības. Bez šaubām, tie iet runa tikai par tam apbedīšanas vietām, kuras upuru skaits ir precizi zināms. Bet cik šādu kapu ir plašās Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Polijas, Vācijas līdzinumās? Mēs esam samaksējuši parak dargu cenu, lai izcinītu uzvaru par fašizmai. Mums ir vienmēr jāatceras par to, un jāuztur kārtība ne tikai bijuša Vafin SS leģionāru un citu SS-ku apbedīšanas vietās. Itīpaši jāņemt vērā, ka līgumu patietē par Krievijas karaspēka izvešanu no Latvijas teritorijās, kas tika noslēgts pir 10 gadām, pienākumus rūpētas par šīm apbedīšanas vietām ir uzņemusies Latvijas pusē. Šo brāļu kapu kopšanu arī ir jāfinansē no valsts biudžeta. Ja mēs, protams, negaidīsim Krievijas karaspēku strojbata atgriešanās, tādēļ balsošana par abiem šiem pēc TVL frakcijas priekšlikumiem demonstrēs, pirmkārt, cik liela mēra Latvijas Republika ir gatava pildīt savas starptautiskas saistības, un otrkārt, vai tagadējais Saeimas vairākas atrodas Hitlera aizstāvju pusē, vai ir gatavs kaut arī ar Kavehanas pievienotās antihitleriskajai koalīcijai. Lūdzu atbalstot mūsu priekšlikumu.
Deputāts Pēters Simpsons.
Cienījamā priekšsētāja, godējamie kolēģi, mēs kārtējo reizi esam pieskārušies ļoti nopietnai un humānai lietai. Es vairāk kārt esmu atgādinājis, ka karš beidzas nevis ar mierlīgumu parakstīšanu, nevis ar sveša karaspēka izvešanu, bet ar varoņu apbalvošanu un kritušo aprakšanu. Un tiešām, kā kolēģis Buzājevs šeit runāja, un sākumā man šķita, ka tiešām mēs runāsim par ļoti nopietnu, svarīgu mūsu izpratnei un saskaņai aktuālu jautājumu. Bet, kā redzam, vienalga mūsu kreisais spārns nevar iztikt bez apvainojumiem arī kritušajiem karavīriem, un es gribu šai sakarā tikai atgādināt vienu lietu. Latvija nebija kara dalībniece, Latvijas zeme bija karalauks, kurā karoja divu valstu karaspēks. Un parasti tradīcija ir tāda, ka katra valsts pēc kara savāc un apbedīja savus kritušos un uzkopj savus karavīru kapus. Un šeit, šajā karalaukā dzīvojošie, ar cieņu izturas pret šiem kapiem, neposta tos, un, protams, neredz šo atšķirību, vai tas karavīrs bija vienā pusē vai otrā pusē, jo tie ir krituši karavīri. Un nevajadzētu aizskart arī Latvijas pilsoņus un Latvijas iedzīvotājus, kuri dus ļoti dažādos kapos, jo pret mirušajiem nevajadzētu vērst politiskus apvainojumus, un tāpēc es pilnībā gribu piekrist valdības un komisijas nostājai, ka katrai valstī ir jārūpējas par saviem kritušiem ar saviem līdzekļiem. Paldies par uzmanību.
Deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, es saprotu, ka daudziem ir garlaicīgi klausīties runas par otro pasaules karu, bet ja jau šeit nāk tribīnē cilvēki un aicina uz godīgumu un uz atbalstu, tad pirmkārt jautājums numur viens. Kāda starpība starp komunismu un fašismu? Nekādas. Un ap divu šie tumšie spēki bija otrā pasaules kara vaininieki. Sāksim ar to. Ko tad Latvijai ir jābūt priecīgai par to, ka te vienu okupantu vietā ienāca citu okupantu? Par ko tad Latvija lai priecājās? Tālāk, kāda ir attieksme pret kritušo karavīru piemiņas vietām? Varbūt atcerēsimies, kāda attieksme pret šīm piemiņas vietām bija okupācijas laikā, kad uz kritušo latviešu karavīru kapiem cēla cūkūts, būvēja ceļus, un centās visu aizmirst. Nevienā vietā Latvijā nebija oficiāli uzrādīti otrā pasaules kara laikā kritušie latviešu leģionāri. Nekur. Ne Latvijā, ne vēl jau vairāk ārpus Latvijas. To vajag atcerēties. Kā izturās šodien Krievī pret latviešu leģionāru piemiņas vietām izvairoties runāt vispār par to? Pie tam, jo smieklīgāk tas ir tāpēc, ka Krievija tajā pašā laikā drebēdam Vācijas priekšā šodien ar mīļu prātu apzin kritušo vācu karavīru kaps Krievijā. Ne tikai vācu, bet itāļu, piemēram, karavīru kaps un citu tautību. Un tur nekādas vainas nav. Tur pretim nebeidzamie latviešu leģionāru mēģinājumi iegūt informāciju par saviem kritušajiem atdūrs kā pret sienu. Kā jūs varat šīs divas lietas salīdzināt? Padomi var, kā pēdien nelieši ir izturējusies pret kritušajiem karavīriem. Viņiem jēdziens karavīru gods nekad nav bijis. Es ilgs gads vadīju latviešu karavīru piemiņas vietu, cīņu vietu, kopšanas grupas darbs. Nekad mēs nepieskārāmies nevienam sarkanarmiešu kapam, lai viņu apgānītu. Tas nebija mūsu nolūks. Jūs te tagad nākat un runājat par padomi okupantu kapiem, kurus mēs neaiztiekam. Bet uzskatīt sarkanu armiju par Latvijas atbrīvotājiem ir vienkārši smieklīgi, ja ne vairāk. Es nerunāju par tiem cilvēkiem, kurus tur iesauc armijā. Tur bija dažādi tautību pārstāvji. Viņiem uzmauc mugurā šo sarkanu armiešu formstērpu un vajadzēja bļaustīties pa dzimteni par Staļinu. Aiz muguras bija šāvēja grupa, viņiem nekas cits neatlikās skriet uz priekšu ar 200 gramiem degvīna ribās un kliekt. Un daudz no viņiem vienkārši nopļāv tā kā zāli. Tagad par to nav runa, bet ja jūs te nākat runāt godīgi par kapu kopšanu, tad jājautā, cik jūs pats kāds esat izdarījis šīnī lauciņā, kāda jūs paša attieksme, un cik jūs domājat par to, lai vienreiz liktu mieru kritušajiem karavīriem, kur kapa vietas ar tādu rūpību ir kopuši tie cilvēki, kas ieguldījuši tur ir savus personīgos līdzekļus. Vēl šeit mums būs runa gan par moru, gan par lesteni. Es nākšu un nedaudz pastāstīšu no vēstures, kas tur ir noticis. Bet šeit nākt un runāt, un vēl runāt par Latvijas-Krievijas līgumu. Tad ko tad šeit runātāji pārstāv? Vai viņi pārstāv Latvijas valsti? Vai Latvijas Republikas Saeimas deputāts sāks runāt kā Krievijas pārstāvs? Par ko es, protams, nebrīnos. Tas jau sen tāpat ir skaidrs. Bet no vismaz drusiņu gudrā gan to vajadzētu iemācīties darīt. Jebkurā gadījumā, kur ir Krievijas ieguldījumi šo karavīru kapkopšanā, kur ir viņa piešķirtie līdzekļi? Lūdzu, lai Jukos un Mukos un tamlīdzīgi piedalās šinīs procesos, tās valsts pārstāv, kur viens domas deputāta mandāts maksā 1 miljārdu dolāru. Lūdzu, lai ieguld šo miljārdu dolāru, šo pašu otrā pasaules karavīru kapu kopšanā. Bet tāpēc nevajag šeit runāt un nostādīt pretiem vienu pret otru. Tas ir ļoti negodīgi.
Deputāts Ladmirs Buzājevs otro reizi.
Es ļoti īsi atbildēju uz kolēgu jautājumam. Pirmkārt, Simpsona kunga vēlme, lai tieši Krievija būtu atbildīga par visiem hemkapiem. Cenījumas Simpsona kungs, šeit braļu kapas atradās visu 15, bija braļu republiku egzivotāja, tā skaitā arī Latvija, jo tiek Latvijas korpus kara šeit un ļoti daudz paliek šis kapas kopā ar krieviem, baltkrieviem un tā tālāk. Un otra karta par politisko Stalina un pad PSRS tada laika politisko orientāciju. Tomēr visi vidi kopā ar citam antihitleriskas koalīcijas valstam cīnījās pred hitlerizmu. Un Latvijas atbrīva kāda bija šis cīnījās sastāvdaļā. Tas ir bez haubas. Un trešais arguments ir runa par konkrētā divpusē līgumā, kura parakstīja Latvijas valdība 94. gada. Un saskatā ar šo līgumu tiek Latvijas pienākums rūpētas par hemkapiem. Un kāpēc mēs neizpildījām 10 gadus līgumu un gribējām parakstīt ar Krievijas citas līgumas, es nevaru saprast. Un visi šī argumenti par šo priekšlikumu, un lūdzu to atbalstāt.
Deputāts Jānis Esta.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie deputāti, es aicinātu Buzājevu kungam brīvā laikā nevis staigāt ar megafonu par Rīgu un tracināt jauniešu, bet paņemt lāpstu un grābekli un ar saviem dombiedriem doties kopt kapus, kā to dara normāli kārtīgi cilvēki. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nelūdz deputāts balsot par 34. Politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 19 deputāti, pret 41, atturas 22 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
35. Frakcijas Tēvzemē un Brīvībai LNK priekšlikums atbildīgā komisija neatbalstīja.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 18 deputāti, pret nav atturas 52 deputāti, priekšlikums nav atbalstīts.
36. Frakcijas Tēvzemē un Brīvībai LNK priekšlikums atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputātiem atklājam debats. Deputāts Māris Grīnblats.
Godātie deputāti, godātais budžeta komisijas vadītājs, godātais finanšu ministrs un godātie ministra kabineta locekļi, kas ir klāt. Protams, kad skatās budžetā izdevums 500 tūkstoši latu Cēsvainas vidusskolas būvniecības uzsākšanai, tad rasties jautājums, vai šī būvniecība ir tik aktuāla, vai to nevar veikt labākā brīdī, kad valstī būs piemērotāka ekonomiskā situācija. Neapšaubām, ka visas būvniecības projekts var sadalīt divās daļās, viena daļa, kuras tiešām var sākt šogad, var sākt pēc 3 gadiem, var sākt arī pēc 5 gadiem. Un ir projekti, kurus vajag sākt, un šis ir tas konkrētais gadījums, jo pirms pāris gadiem Cēsvainas pils smagi ciet ugunsgrēkā, un tieši šajā pilī atradās visu laiku Cēsvainas vidusskola. Šobrīd vidusskolnieki spiesti mitināties dažādās telpās, tiesa ar izglītības jomas saistītās, tomēr sešās dažādās vietās, kas norāda uz to, ka šobrīd Cēsvainē normāls mācību process, kvalitatīvs mācību process vidusskolā nav iespējams. Šobrīd nav iespējams arī kabineta darbs mācību priekšmetos, kur tas īpaši vajadzīgs vecāko klašu skolniekiem. Šāda situācija agrē vēl jānovērš. Es domāju, ka Cēsvainas pašvaldība arī pat ir kaut ko gatava darīt. Tomēr pašvaldība, kuras budžets ir tomēr zem 1 miljonu latu gadā, un kuras aizņemšanās iespējas nav tik lielas, nevar izpildīt 3,7 miljonu latu vērtu projektu. Projekts, kurš arī skatīts un mazliet kritizēts, protams, katrā projekta varbūt kaut ko var samazināt, tomēr jāsaprot, ka šīs samazināšanas iespējas nav lielas. Tas, ko pašvaldība ir izdarījusi, ir šis projekts ir sadalīts divās daļās, pirmajā kārtā un otrajā kārtā, turklāt pirmo kārtu var veikt neatkarīgi no otrās kārtas un sākt šīs skolas darbību jau ātrāk. Tātad pirmās kārtas izmaksas ir 2 425 000 latu. Šajā laikā tikt izveidotas telpas, kas ir vajadzīgas pamata un vidējās izglītības apgūšanai, īrnīca, tātad vajadzīgās telpas skolotājiem, administrācija, aktu zāle un neliela sporta zālīta bibliotēka. Savukārt otrā kārta, kas attiektos uz lielo sporta zāles saimniecības telpām un sākums skolu vēl 200 skolniekiem, tā tikt atlikt uz vēlāku laiku. Šāds projekts būtu ļoti vajadzīgs un neapšaubāmi, kā nav runa par 7 tēvzemiešu deputātiem, bet runa ir par 500 Cēsvainas vidusskolniekiem, kurš šobrīd jau labu laiku mitinās mācībām nevisai, teikšu godīgi maigi izsakoties, nevisai piemērotos apstākļos. Tāda ir šī situācija. Jautājums, vai Cēsvaini ir pelnījis skolu, normālu modernu skolu, es domāju, ka jā, jo tā ir pilsēta ar 2000 iedzīvotājiem, arī pēc pašvaldību reformas un novada izveidošanas, ja tāda tiks veikta, un cerams, ka tā arī tuvākos 3-4 gados tiks veikta, Cēsvaini paliks kā novada centrs, tādēļ neatkarīgi no jebkurām reformām pie 102 novada modeļa Cēsvaini ir centrs. Tas ir lielāka apdzīvotā vieta starp Madonu un Gulbeni, un šajā 50 km attālumā vismaz viena kārtīga vidusskola arī nākotnē būs vajadzīgs. Ja vecāko klašu skolnieki izklīdīs, tāpēc, ka mācība apstākļi nav piemērota, tad, protams, būs apdraudēts arī vairāk kā 50 pedagogu un skolas darbinieku darba vietas. Bet šādā mazpilsētā 50-60 darba vietas ir ļoti jūtīgas, un, kā teica Cēsvainas domas priekšsēdētājs Špatkungs, viņam arī būtu ļoti bēdīgi apzināties, ka vidusskolas neatjaunošana vistuvākajā laikā nozīmē to, ka cilvēki pamazām no Cēsvainas pūst projām, un no tā nebūtu iegūvis ne Latvija, ne šis novads. Ja valdība ir gatava palikt pie 102 novadu projektu, tad jāsaka ir jā, ja nu ir plāns veidot 33 novadu projektu, ko es ceru, ka Kalvīšu valdība neatbalstīs, tad, protams, rasties ar retorisks jautājums, vai Madonas tagadjā rajonā, izņemot Madonu, vispār kā centrs ir vajadzīgs. Mans personiskais ieskats tāds, ka šie centri ir vajadzīgi, un Madonas rajonā bez Cēsvainas būs vajadzīgi gan Lubāna, gan Ērgļa, gan Varakļāna. Tagad es aicinātu arī valdības pārstāvis, ir sevišķi finanšu ministrija klausīties. Mūsu piedāvājums nekādā gadījumā nesagrauj nevienas ministrijas piedāvāto projektu. Tas ir uz ministra kabineta lemjamo 1,5 miljonu latu rēķina. Kabinetam agrā vēl šis jautājums tāpat būs jāizskata. Un jau vēlāk šo skolas būvniecību uzsāks, jo vairāk šī summa 2,4 miljonu pirmajā kārtā pārvērtīsies par krietni lielāku summu, kā zina visi tie, kas atliek būvniecības sākšanu. Tā kā es aicinu valdību ieklausīties, jo, protams, ka koalīcija bez valdības ziņas neko neizlems, bet priekšlikums ir pilnīgi atbilstoši gan izglītības sistēmas sakārtošanai, gan arī Latvijas novada attīstībai, tai skaitē pašas valdības apstiprinātais 102 novada programmai. Paldies.
Debats slēdzam. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Ja nē, lūdzu deputāts balsot par 36. Frakcijas tēvzmējumu brīvībā LNMK priekšlikumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 22 deputāti pret nav atturis 61 deputāts, priekšlikums nav atbalstīts.
37. Priekšlikums deputāti Urbanovičs no Gešins arī ierosim piešķirt līdzekļus Cēsvainas vidusskolas celtniecībai, un norādot vienīgais citu līdzekļu avotu atbildīgā komisija neatbalsta.
Deputāti lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par balsē 21 deputāts, pret 6, atturas 57 deputāti, priešlikums nav atbalstīts.
38. Priešlikums frakcija tēvzmējuma brīvībā LNK atbildīgā komisija nav atbalstījusi.
Cienījamie kolēģi, pirms mēs turpinām tālāk sēdi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu priekšlikumu turpināt Saeimas 20. decembra sēdes darba kārtības jautājumu izskatīšanu līdz pilnīgai jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Nē, ja nav iebildumi, tad turpinām sēdi. Tad atklājam debats par 38. Frakcijas tēvzmējuma brīvībā LNK priekšlikumu.